kom verklaar ons net weer opnuut dat ons lewensbehoort aan U en aan geen ander nie. Here, ek vra dat U nie net elke hart sal kom aanraak vanoggend nie, maar Here, dat U ook in ons gees iets sal wakker maak vanoggend. Here, dat U daar waar daar slapende reuse is, Here, dat U sal wakker maak in die naam van Jesus. Here, daar waar daar liefdevolle harte is wat met oorvloei in ander se lewens in, Here, dat U dit sal kom ontsluit vanoggend in Jesus naam. En Vader, ek vra dat U tot elkeen van ons sal spreek individueel. Dat U deur die Gees tot elkeen van ons kan spreek in Jesus naam. Here, ons gee onsself oor aan U en deur die leiding van die Heilige Gees vir die volgende ruk hierdie oggend. En Here, ek vra dat U sal spreek en net U sal spreek. Amen. Halleluja. Prys die Here, dankie julle. Prys die Here, dis vir my regtig lekker om vanoggend saam met julle te wees. Ek het nou baie gepraat gister, nog 'n hele paar ure, so my stem is nou nie meer so lekker nie, so ek gaan vra die klankman net so mense 'n bietjie help gee, dat ek kan lekker rustig praat. My vrou was al 'n paar keer by julle gewees, Christel, en sy vertel altyd met groot lof van hoe lekker het is om hier in Swakop te wees, en ek kan soms as ek so na julle kyk sien, is dit klomp lekker mense by mekaar. Ek is opgewonde oor wat die Here wil doen, nie net vandag nie, maar van hier af aan. En ek sens die opgewondenheid wat Jaco het, maar ek glo dit is nie verniet nie. Daar is wie van julle het vanoggend gekom met verwagting? Amen. Want die woord sê, ek onthou dit nou beter in Engels, according to your faith it shall be unto you. In ooreenstemming met jou verwagting sal die Here jou ontmoet. En ons moet nie sonder kerk te kom of selgroep te gaan sonder verwagting nie. Want dan gaan jy nie veel kry nie. Wat jy soek is wat jy gaan kry. Wie soek sal vind, wie vra sal kry. Amen. Net so 'n klein bietjie agtergrond voordat ek begin met vanoggend se woord. Ek het gestel het in 2000 getrou en soos julle nou al seker by haar gehoor het, ons het intussen tyd 5 kinders gekry. En ons het redelik getravel, ons het eerste gemeente was in Franschhoek gewees, en hy was daar vir 4 jaar, vir so jaar en half was ons in Somerset West, wat is deeltyds in die bediening was, toes ons Potchefstroom toe, by die eerste netwerkkerk. Franschhoek was die eerste kerk wat geïnkorporeer is in Sover, en die Potchefstroomkerk was die eerste netwerkkerk. Dis nou kerke wat nie Sover 'n naam is nie, maar hulle relate tot Sover, en gebruik ons Bybelskool en Foundations reeks en selleier opleiding en sovoorts, en ons stuur sendingspanne na hulle toe ook. Ons was vir 4 jaar daar geondersteun en van daar af Standerton toe, waar ons vir 3 jaar die kerkplant aan die gang gesit het daarso. So dit was ons eerste kerkplant gewees, en van daar af soos weer terug Stellenbosch toe. So ons het begin in Stellenbosch en weer opgeëindig in Stellenbosch, en daar soos gestel na hoof van die vrouwbediening internationaal, en dan ek self oorsien die netwerkkerke, waarvan daar nou al oor 1000 is, daar so 300 in Zambië, 400 in Zambië, nee man, ek krijg nou Zimbabwe en Zimbabwe verkeerd, maar dat is 300 en 400, en dan is daar so 350 in Indië en Nepal, so 60 in Tanzanië, dan is daar so 3,500 thuiskerke in Burundi, wat gevra het, ons moet verhouding bou met hulle, en so kan die lysie nou aangaan. Dit is eintlik amazing om te sien wat die Here besig is om te doen, en hoe die Here vir ons as Shofar Christen gemeente begin verantwoordelikheid gee. Onder andere, een van die dinge wat ek doen, is ook, ek verteenwoordig die kerk by Empower 21, wat die groter beweging is waarin ons weer deel is, en dit is 'n beweging vir alle Pinkster en charismatiese kerke en ministries in die wêreld. Die wêreld is in 12 streke opgedeel, en Sub-Sahara Afrika is een streek, en dan die Frans sprekende deel is een ander deel, en daar is omtrent so 65 miljoen mense wat deel is van die beweging, en omtrent so plus minus 50.000 kerke in Afrika. En Pastor Vrede en ek is deel van die Afrika kabinet, waar ek die assistent sekretaris is, en is deel van my job om die 50.000 pastoren in Afrika, se details een of ander manier in die hande te kry, een contactdatabasis op te bou, en op een manier met hulle communicatiestelsel aan die gang te sit, en dan moet ons een paar dinge doen. Ons moet uitreike hou, ons gaan stadswye uitreike hou, oor Afrika heen, ons gaan nationale uitreike hou, wat is alle evangeliste en missionsmanne van oor die continent heen saamtrek na een land toe, maak hulle gereed, want Namibia is dalk die eerste een. Ek wil nie uit my beurtheid praat nie, maar ek vermoed dit mag dalk so wees. En wat ons dan gaan doen is, ons gaan basis al die dorpe van die land opdeel, die stad in blokke indeel, evangeliste toedien tot elkeen, en dan vir twee weke of 'n maand gaan ons land in sand, letterlik, jy gaan nie jou rug draai in die land sonder om die evangelie te hoor nie, dan sal TV toe gaan, radio toe gaan, korante toe, en praat met president en wie ever ook al ons moet praat. En ek noem het die vergrootglas effek, wat jy die strale van die son vat, jy condenseer dit en jy sit dit op 'n klein straalkie. Wie van julle het al 4 so begin, he? Alle klein laatjes doen dit, tot maas een groot ontsteltenis. Maar dis wat is voorsien gaan gebeur, en as sou van gemeente neem ons een leidende rol op ons continent. God is bezig om groot dele op te maak. In die beginjare, ek is redelijk van die begin van die kerk af al deel van die kerk, op die eerste kamp gewees, eerste bybelskool, eerste selle, eerste missions director gewees, en soveel meer, en ek het gesien, in die begin het ons een kerk gehad, en ons het gegroei in lidmate. Toe het ons begin groei in selgroepen, toe het ons begin groei in kerke, en nou groei ons in kerkbewegingsgroepen van 300 en 400, wat deel raak van die SAFA netwerk, en ek vermoed, dis maar nog die begin, ek denk, soveel meer is op pad. En dan laastens is ek ook deel van Isaris Trust, wat nie net ons 7 NGO's oversien nie, maar ook soos dan een hub is waar rondom die kerk sy skakels by mekaar bring. So jy die kerkse dele, jy die NGO's, later gaan onderrig bykom met skole enzovoort, dan besighede en maniere hoe sakemanne kan skakel en interact met mekaar, maar ook Christen besighede vir en namens die kerk hanteer, en later ook een plaasafdeling, wat ons wil begin koöperasie stig oor Afrika heen, en die Christenboere van Suid-Afrika, Namibia en dalk waarschijnlijk Zimbabwe begin uitstuur en sê, hoorie, kom ons kry koninkryksvisie van ons plase, kom ons gaan help met ons talente en ons kennis, die ouwens in die rest van die continent, en ons bou basisse van waaruit ons die koninkryk kan bou. Amen. So dit is so in kort waarmee ek bezig is, meeste van my tyd. So dit beteken ek travel baie, ek sien baie vir Afrika, ek ontmoet baie Afrika leiers, van oor al oor, partij van 30.000 kerke, partij 6.000 kerke, en partij het 1 kerk met 30 lidmate. So, weet ek het destijds toe ek gebid het vir my vrou, het ek gesê, die Here wat vir my vrou gee, wat saam met my kan viskoppe eet langs Lake Malawi, en sy moet saam met my kan thee drink met die Queen. Maar Christel het nog nie viskoppe geëet. En die Queen het ons ook nog nie uitgenooi nie, maar ek vertrou dit sal kom een dag. Maar ek gaan in die stofbaie van Afrika in, en ek gaan in die grootstede in, en ek sien die koninkryk van God kom. En dit maak my opgewonde. Nou ek sien, hier by julle is het bakkie wereld, 4x4 wereld, so ek gedink ek gaan een videokie vir julle wys, net so listmakerkie van wat is julle voor vertrou in die volgende 3 maande, wil ons een van hierdie kry, en een lekker lang stelsel, en achter op die ding wat julle nou gaan sien, wil ons, julle kan ons wel een videokie recht kry. Nou kom hy, wil jy maar hier met lang ook by sit? Jy moet hom hoor. Daar is hy. Ok, is jylle lis? Ons vertrou die Here om die volgende paar maande trokke te begin aanskaf, of uitrok ten minste, klanktoerusting te kry, is mobile stage achterop te sit, en sovoort, so dat ons uittrekskale ook een bykie kan lig, om groter skales te kan hanteer, en om die boendes te kan ingaan, en sovoort, so jylle kan jylle geloof met ons saamstel vir dit. So dit bring my by die titel van vanoggend. Ek het eintlik so baie wat ek met julle wil deel, en ek is in 'n konsternasie, want ek weet nie hoe ek alles gaan sê in die bietjie tyd wat ons het nie. Maar die eerste boodskap wat ek met julle wil deel, is in Engels, ask and believe, vra en glo. En ek wil met julle gesels, soos wat Jaco nou al vooruit gesê het, oor nasies. En soos ek rondreis, kom ek achter, daar is iets amazing of wonderlik of uitstaande van elke nasie waar ek kom. As ek deur Zimbabwe gaan, dan sien ek, maar dit is 'n land wat, hulle is nie net vriendelik nie, maar meeste van hulle is goed opgeleid, goed geskoold. Hulle onderwijsstelsel is nogals goed. Dan kom jy by Malawi en dan sien jy, hulle is nog vriendeliker as die Zimbabweers, maar hulle is armer, toch is hulle so vrygewig. Hulle is ongelooflik vrygewig en hulle sal julle laaste kos vir jou gee, al is jy span van 10 mense, hulle sal daar vir jou uitreik. En al trek hulle hoe swaar, jy sien net sulke groot smiles oral oor waar jy in Malawi kom. Dan as jy in Kenia kom, Kenia is die land van Hakuna Matata. Ken julle dit? Amal van Lion King, ja, no worries, nee. Dus as jy vakantie wil hou, dan moet jy Kenia toe gaan. Dit laat so'n lekker safari atmosfeer oor die hele land, maar selfs as jy by die lughawe uit die vliegtuig uitstap, is daar net so'n lekker atmosfeer oor die plek, en jy voel net, Hakuna Matata, no worries. Dit is net so'n lekker daar so. Dan as jy kom by Sudan, dan sien jy mense wat tough is, mense wat braaf is. Jy sien, ek het een slag, was ek in 2001 saam met Reinhard Banke in Sudan, en ons het een pastoors middagete gehad met 300 pastore in die hoofstad, en dis in die tyd wat hulle nog die christene doodgemaak, die land was nog een, daar was meer as 2 miljoen christene alreeds vermoor, gekruisig, gekoppe afgekap, gebrand, arms afgekap, en nou sit jy daar met 300 pastore met sulke letsels oor hulle gesigte, oor hulle lywe, hulle wys vir jou al hulle meswonde en hulle sweepwonde, wat sulke ruwe soos sambok, strepe, nie die strepe nie, die ruwe, sulke lang strepe oor hulle ruwe. En jy kyk in hulle oë en hulle praat oor passie vir Jesus, en hulle sê uit een stem, uit sê hulle, we are ready to die for Jesus. En wanneer hulle dit sê, dat is nie soos wat hulle om ons het sê nie. Wat ek sê, om ons sê, makkelijk, hier is ons lekker met ons lekker sagte sitplekke, ons lekker banke in die sitkamer, kyk ons rugby, maak ons koffie, en ons klim in ons lekker 4x4's, en ons ry waar ons wil. So as ons sê, Here, ek gee my lewe vir jy, ek gaan my lewe neerle, daar is nie regtig iets wat gaan gebeur. Maar daai ouens kan enige dag doodgaan. Jy sien 'n braafheid uit hulle uit, en ek waardeer dit uit hulle. As jy kom in Switserland, dan sien jy weer hoe skoon is alles, en hulle is georden, en die trein, as jy 10 sekondes laat is, dan sê die trein seers, en hy is weg, jy moet maar daar wees, of jy loos dit. As jy gaan na die Oekraïnse mense toe, hulle is weer mense wat uithou en aanhou, daar was 'n tyd in hulle geskiedenis wat Stalin al hulle lande afgebrand het, uitgedink hulle is rebels, en 2 miljoen mense is dood van hongersnood. En die hongersnood het die land gekweek in 'n gehardheid, in 'n tafheid, in 'n deerdruk vermoe. En so kan ek aangaan van nasie na nasie, en ek kan uitlig die wonderlike aspekte van elke nasie. En elke nasie het sy positiewe ding en sy negatiewe ding, en ek gaan nie vandag oor die negatiewe dinge praat nie, maar wat ek wel wil sê, is Johannes 3 vers 16, ek gaan die skrifjies in Engels lees vir oggend. So wat ons allemaal ken, for God so loved the world, nie ek nie, nie swakop nie, the world, that he gave his only begotten son, that whoever believes in him should not perish, but have everlasting life. Ek voel en glo en weet in my hart, God het die wereld lief, en dit beteken hy het elke nasie lief. En Jesus het self so ver gegaan om te sê, manne, ek gaan nie terugkom voor elke nasie nie die evangelie gehoor het nie. So ons moet weet, dat die wederkomst gaan nie kom, voordat ons nie by elke nasie uitgekom het. Dit beteken nie allemaal in Namibië nie, by die eilande, by die verste plekke, een van ons ouens wat daar in Durbanville is, in die Durbanville gemeente, was vir jare sendeling gewees in Indië, Nepal, maar hy was ook in 'n plek met die naam van die Andaman eilande, waar hulle nog geen ander beskawing gesien het nie. Niemand dra klere nie, nie eers velletjies nie, niks nie. Hulle eet hulle kos rou, hulle het nog nie vuur gehad nie, en nou moet jy daar kom, jy moet vir 3 jaar daar bly, die taal leer ken, voordat jy met hulle kan praat, en hoop hulle eet jou nie op nie, for real. 7 ouens het gegaan, op die eerste trip, 2 teruggekom. 5 is dood. Hy was op die tweede trip gewees, saam met een van die eerste 2 ouens, om weer te gaan. En die Here sê, as ons nie by die eilande uitkom nie, gaan hy nie terugkom nie. So ons moet na die eilande gaan. Ons moet gaan na waar ook al die Here ons heen stuur. Individueel, maar ook gesamentlik. Nou, toe ek in Kestell getroud is, was een van my gunsteling liedjies wat ons toe daai tyd gesing het in die kerk, het ons by ons troue gesing, en het is die liedjie's naam is You Said, en het sê, een van die frases is, You said, ask for the nations, and I will give it to you. En ek onthou net hoe geweldige hart ek gehad het, om te sê, Here, ek wil dit hê. Wat U het gesê, die nasies behoort aan ons, en ek vra daarvoor, vir die nasies, en dit is wat ek vandag wil hê, ons vandag by moet uitkom, dat ons ten eerste, 'n liefde sal kweek vir alle nasies, in alle lande, en daarmee saam 'n hartsbegeerte en 'n passie om te gaan, of by te dra, of uit te reik, op een of ander manier. En gebed is nie iets wat net by the way is nie, hoor. Ek is baie moeg vir morele support gebede. En net so by the way gebede. Ons moet kom by die plek wat ons sê, the fervent prayer of a righteous man avails much. Dat is kragtige gebede bid, dit is intree met mag en mening. Ek onthou toe ek op 'n student was, 'n selgroep gelei het, en daai jare het ons elke selgroep het 'n land gekies waarvoor jy gebid het, en niemand mag dieselfde land gekies het nie, dat jy vlag gehad van daai land, en jy het navorsing gedoen oor die land, en wat gebeur, en jy het kontak gemaak met sendinggroepe of kerkgroepe, en wat ook al in die land is, en jy het begin bid vir daai ouens, en ek het Sudan gekies, vir my selgroep, ek was 'n selleier, en ek het geweet, dis die rofste land in Afrika, en ek is reg vir die rofste, nie. Ons het gebid, en ek onthou een spesiale aand, het is gebid, en asof die Heilige Gees, amper soos in die handelinge, op ons gekom het in 'n kragtige manier, en ons het met regtige vuur en geloof gebid, en ek onthou my gebed, ek het gebid, en gesê, Here, ek bid dat U die hamer van God sal vat, en daai land op sy kop sal slaan, soos wat jy spyker op sy kop slaan, dat U hom sal slat, maar dat U daai land in twee sal slat, dat hy sal van sy hoofstad af sal split, en regdeur sal breek, en Here, dat U die evangelie soos 'n lig hamer daar sal kom en versprei deur daai plek, en net die bindinge oor daai land sal breek in die naam van Jesus. En dit was so amazing geweest om te sien, 2-3 jaar later, toe stuur die Here vir Reinhard Banke Sudan toe vir die eerste keer, na die hoofstad toe. Aanvanklik wil hulle hom nie toelaat nie, hy sê toe, maar dan gaan ons julle verklaar by die UN, wat julle claim grants en sovoorts op religious freedom. Toe sê hulle, okay, goed, jy kan kom, hulle het gedink 200 mense gaan kom, toe kom maar 200.000 mense per aand, en die moslims van sy mees wonderlikste genesings het plaasgevind onder die moslims in die plek, en die Here het letterlik sy hamer gevat, en hy daar gaan slat op die kop, in die hoofstad, van 'n land wat 2 miljoen christene doodgemaak het, het daar 200.000 mense per aand, 100.000 het op bekering gekom, en soos julle weet, die land is in twee geskeur. Nou, ek is seker van ons is die enigstes wat gebid het nie. Ek is seker van baie mense het gebid. Maar ek weet, daai aand toe ons gebid het, daar is krag in gebed, daar is lewe en daar is dood in wat ons spreek, en as ons sê ons gaan bid, dan moet dit nie sentimentele gebedjies wees nie. Sentiment het die plekke, wat ek maar reg het wees. Spreuke 23 vers 7 sê, soos 'n mens dink, so is jy. En as jy gaan klein dink, gaan jy klein doen. As jy groot gaan dink, kan jy groot doen. Dit is nie te sê jy gaan nie, maar jy kan. En dit is een van die dinge wat ek gister gedeel het met die leiers. Ek gaan nie vreeslik baie daarop uitbrei nie. Maar ek wil tog vir u as gemeente dit deel en sê, haal die perke af van wat God om jou gesit het. Moenie net kyk na jou gemeenskap, kyk na die 200 of 300 mense in die gemeente nie, kyk na jou hele stad, jou hele dorp, kyk na jou land, en kyk beyond, dit wat die Here vir julle het, is soveel meer as wat julle hier weet vandag. 1 Korintiërs 2 sê, No eye has seen, no ear has heard, no mind is conceived even, what God has prepared for those who love Him. Jy het nog nie eers gedink aan wat daar is nie, maar as ons die Here gaan soek, gaan hy vir ons wys. En dit begin deur wat hy in elke een se lewe gaan doen en ontlok, en wanneer dit mense dit saam sit, 2 is beter as 1 en 'n drievoudige koord word nie maklik gebreek nie. 1 jaag 1000 en 2 10000. Nie 2000 nie. En dis wat ek die Here voor vertrou by julle. Ek onthou jare terug het ek geluister na 'n getuienis van 'n man met die naam van PJ Daniels, hy is Australier. En hy het graad 1 toe gegaan, soos elke ander klein seentjie, maar hy het nie lekker goed gedoen op skool nie. In fact, hy het baie, baie gesukkel, en hy het graad 1 gedop. Dit is nogal iets. Toe dop hy dit weer, en toe dop hy dit 'n derde keer. Toe sê sy juffrou vir sy ouers, asseblief, moet nie dit aan die seentjie doen nie, moet hom nie weer skool toe stuur nie, hy gaan nie graad 1 deurkom nie. Vir hom maar by die huis en leer hom 'n trade, en hy het toe 'n briekleier geword, en so het hy gebou, huise gebou, as briekleier, nooit graad 1 deurgekom nie, never mind matriek, nie graad 1 nie. En op die ouderdom van 16 gaan hy toe na 'n Billy Graham crusade toe, hy hoor daar die evangelie, maar tesame met die evangelie, hoor hy, hoe Billy sê, dat Jesus het nie gesterf vir nobodies nie, because everybody is a somebody. En daar het hy begin besef dat die bloed van Jesus is betaal vir hom en hy is 'n seun van die lewende God. Hy is 'n prins van God van die dag wanneer hy wedergebore geraak het. En sy denke het verander want sy hele lewe lank het almal vir hom gesê, jy is useless, jy is niks werd, jy kan nie eens graad 1 deurkom nie, jy gaan nooit in die lewe ergens heen gaan nie. En skielik kom hy by die evangelie en die evangelie sê vir hom, nie net het Jesus vir jou gesterf nie, nie net kan jy deur bekering en geloof gered word en ewige lewe hê nie, maar God sê, jy is sy kind, jy is sy prins, jy is sy ambassadeur, en jy is a iemand. You are a somebody. En sy hele manier van dink het verander, en hy het begin glo dat hy dinge kan doen. Hy koop toe vir my Oxford Dictionary. 3. 1 sit in die kar, 1 in die badkamer, en 1 in die slaapkamer. En hy het begin van bladsy 1 tot die laaste bladsy, en die Oxford Engelse Dictionary geleer. Elke woord en elke definisie. Wie van julle kan dit doen? Ek kan nie. Hy het begin om 'n studie te doen van die leiers wat die wêreld geïmpakteer het oor geskiedenis van Adam, en hy het hulle so 'n opsomming, positiewe, negatiewe, is wat hy geleer het, elkeen uit so teen sy muur geplak, so laag en laag en laag vol van dit, en so het hy leierskap geleer uit daai ouens uit, daai ouetjie wat nie graad 1 deurgekom het nie. Kort en lang van die story is, hy het 3 besighede begin, altyd het bankrot geraak, hy het 'n 4 jaar begin, en hy sê altyd, sy vrou het vir hom gesê, asseblief doen enigiets, dit nie nog 'n besigheid nie, en hy sê, vandag herinner hy na die ander, hy is die tweede rykste ou in Australië. Hy is 'n multibillionair en 'n gelowige. En sy lewe het verander die dag toe sy denke verander het. En hy het besef, nie net is dit oor wie ek is nie, maar ook wat God deur my kan doen. En as 'n ou wat graad 1 3 keer gedop het, die tweede rykste in Australië kan raak, wat kan God hier jou en my doen nie? Nie een van ons kan hier sit en sê, ek is a nobody, I can't do anything. Nee, die Here wil ons uitrig en oplig. Ek onthou ook, as ek dink aan Reinhard Bonke, wat die Here vir hom gesê het, soortgelyk, ek het gister die story vertel, ek gaan dit net vir die gemeente herhaal, vlugtig, waar so Reinhard 'n belofte gehad het van, Afrika wat deur die bloed van Jesus gewas word, en hy het 'n gesegde gehad, Africa shall be saved, Africa shall be saved. En daar's 800 miljoen mense in Afrika, daai tyd was hy in Lesotho gewees, sendeling, met 20 na 30, partykeer 40 mense, en so 10 of 12 mense het per jaar tot bekering gekom. En hy het gesê, Here, maar hoe gaan ek by 800 miljoen mense uitkom teen die tempo waarteen ek nou mense na die Here te lei? Hy het hard gewerk, het alles gedoen wat hy kan doen. En hy het besef dat ergens moet iets verander. Hy moes sy denke verander. Hy moes die manier van doen verander. En hy gaan bid toe daaroor en hy voel toe die Heilige Gees sê vir hom, gaan boek die grootste sportstadium in Lesotho, wat in die hoofstad is, 10.000 sitplekke. Nou, daai stadium het hy een gemeentekie gehad van 40, hy het gepater met 'n kerk in daai hoofstad, wat so, ook omtrent miskien 100 mense was, en hy sê te goed, ek bespreek die stadion, hy vertrou die Here vir die geld, hy vertrou die Here vir die klankstelsel, hy vertrou die Here vir die posters, en dan is hulle eerste aand, en daar kom 200 mense, in 'n 10.000 sitplek stadion. En hy bid in die einde van die aand, vir die wat tot bekering wil kom, en toe vir die siekes, en daar is die vrou wat blind is, wat die hele stad ken, wat vir jare en jare blind was, en sy raak onmiddellik genees, maar nie bietjie genees nie, 100% genees. En sy begin in die stad te gaan, en haar getuienis te deel, en die 200 mense gaan begin vertel, so die volgende aand toe staat 1000 mense, die aand daarna 5000 mense, en by die vierde aand 10.000 mense, en die vijfde aand het hulle buiten die stadion gestaan, en toe het hulle aand vir aand vir aand aangegaan. En van daar af, ek weet nie wie van u ken die werke van Reinhard Bankery, maar hy het gespring van 10.000 na 50.000, na 100.000, na 500.000, na 'n miljoen toe, na meer as 'n miljoen toe. En die Here het vir hom een woord gegee en gesê, die drie verskillende godsleiers van oor die wereld heen, jy gaan meer as 'n miljoen mense na die Here toe lei in 'n enkele diens, face to face, nie oor die TV nie. En November 2000 in Lagos, Nigeria, was daar 1.6 miljoen mense by mekaar gewees, en 1.1 miljoen mense het hulle harte vir Here gegee. Nou is my vraag, en dis die vraag wat ek gister ook gevra het, wat sou gebeur het as Reinhard Bonke nie die stadion geboek het nie? Wat sou gebeur het as hy nie sy denke verander het nie? Niks nie. Meer as 100 miljoen mense het al tot bekering gekom deur die bijeenkomste van Reinhard Bonke in Afrika. En ek wil daai saad vir julle saai. Ek weet nie hoe die Here julle denke gaan verander nie, en ek weet die Heilige Gees praat met julle soos wat ek hier praat. Dit gaan nie net oor my woorde nie, die Heilige Gees praat individueel met elkeen hierso. Maar ek wil vir julle sê, hou op om deur 'n strootjie na julle wêreld te kyk. Hou op om deur 'n strootjie na God te kyk. En hou op om deur 'n strootjie na jouself te kyk. Vat jou strootjie weg, maak jou oë oop en vertrou die Here vir wat hy wil doen en gaan doen. Amen. Ek onthou my besoek aan Reinhard, het ons, ons was net 11 gewees, want het was so gevaarlik, was geen vrouwens nie, geen ander besoekers nie, en dat is in die oggende devotions gehad, en Reinhard het gelei, en het saam gebid, en wat vir my so ongelooflik was, van daardie tydjies, 2-3 oggende wat het saam was, is dit was precies dieselfde manier gewees, as wat pastoor Fred altyd ons devotions gehou het, en die manier hoe hy gedeel het met ons, as een span in die vroeë jare, en hoe ons saam gebid, die manier hoe hulle bid en intercede, is maar precies dieselfde as ons, en dit was vir my so comforting om dit te beleef, en te sien, maar ek wil vir die sê, daar was net een verskil tussen hulle en ons, tussen Reinhard se span en Shafer, net een verskil, hulle het vir meer gevra. En dan is my vraag aan u, what are you willing to believe God for? Waarvoor is jy bereid om die Here voor te vertrou? Waarvoor is jy bereid om uit te staan? Ek hoor hier is so een groot sportkompleks hier ergens. Hoeveel seats het hy? Baie. Denk julle die Here kan die plek volmaak? Ek sê vir julle, minder as 5 jaar, dan gaan ons die plek volmaak. Sal nog sien hoe en wanneer en waar my gaan kom. Dink anders. Kom ek, spring ek 'n bietjie verder. Genesis 17 vers 3. Then Abram fell on his face and God talked with him, saying, as for me, behold, my covenant is with you, and you shall be a father of many nations. No longer shall your name be called Abraham, but your name shall be Abraham, for I have made you a father of many nations. So die Godse se belofte van die nasies het daar alreeds begin, a father to many nations. Nie een Israel nasie nie, many nations. So die plan om deur Israel en dis ultimately deur Jesus, die verlosser, al die nasie te bereik, was van die begin af daar, a father of many nations. Psalm 2 vers 7 tot 8 sê, I will declare the decree the Lord has said to me, you are my son, today I have begotten you, ask of me, and I will give you the nations for your inheritance and the ends of the earth for your possession. So dit is die belofte wat gegee word aan die Messias wat nog moet kom. Met ander, dit is Jesus' belofte hierdie. En dan kom Jesus aarde toe, en Satan probeer om in versoeking bring in Lukas 4 vers 5, en ons lees, then the devil taking him up on a high mountain showed him all the kingdoms of the world in a moment of time, and the devil said to him, all this authority I will give you and their glory, for this has been delivered to me, and I will give it to whomever I wish. Therefore, if you will worship before me, all will be yours. And Jesus answered and said to him, get behind me, Satan, for it is written, you shall worship the Lord your God, and him only you shall serve. Met ander woorde, Satan kom en hy sê, al hierdie koninkryke en nasies behoort aan my, ek regeer hulle. En dat hy Jesus op 'n stadium gesê, I saw the prince of heaven fall like lightning from unto the earth. Dit is Satan. En het sou nie versoeke gewees het as Satan nie die waarheid gepraat het nie. Hy sê, al die autoriteit oor hierdie nasies is aan my gegee. Wanneer? Met die val van Adam en Eva. Want die nasies en die wêreld was gegee aan Adam en Eva, hulle het gesondig en hulle het oorhandig basies aan Satan. So hy het die legal ground gehad oor die aarde, en dan kom hy na Jesus en hy sê, want ek gaan vir jou shortcut gee, ek weet dis jou belofte, en dit is aan jou gegee al die nasies, as 'n belofte deur God, maar jy hoef net vir my te buig, jy hoef nie kruis toe te gaan, en jy hoef nie allerlei ander dinge te doen, jy hoef nie geslaan te word, dat jou vel en jou spiere af is, en jou baard uit jou gesig uitgeruk word, en jy onherkenbaar is nie, skiep daai alles, buig vir my en ek gee vir jou alles. Shortcut. Het jy al so daar gedink? En die Here sê vir hom, get behind me, Satan. En hy gaan kruis toe. En hy oorwin die dood, en hy oorwin die hel, en hy oorwin Satan. En 3 dae later staan hy op, en net voor hy hemel toe gaan, sê hy in Matteus 28, vers 18, and Jesus came and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Hallelujah. En dan sê hy, go therefore, and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the age. Dit is die context van die Great Commission. Daar was 'n belofte vir die nasies van Abraham, toe deur David in die Psalms, toe kom Satan en hy sê, wel, dit is eindelijk myne, en hy sê, shortcut, Jesus, jy gaan nie die shortcut vat nie, hy kom deur die kruis, hy kom deur die dood, hy staan uit die graf uit op, en dan sê hy, alle autoriteit in die hemel en die aarde is aan my gegee, ek is die heerser, ek is die koning, en hy sê, and as such, in hierdie hoedanigheid, sê ek, ga na al die nasies toe. Met ander woorde, dit is nie 'n versoekie nie, dit is nie 'n gedagte vir die week nie, en sorry, Osterwetse boekie nie, dit is nie 'n oordenkingkie nie. Die koning van die konings, die heerser van die heelal, het gesê, elke een wat hier sit, moet gaan en disciples gaan maak. Nou, as ek vandag hier vra, ek sê, geef my 'n lysie van die name van jou disciples. Hoeveel name gaan jy op papierkie hê? Dit is nog as 'n uitdaging, ne? Kom ons gaan, dat gaan maak disciples van al die nasies. En ek wil vir julle sê, dit gaan nie oor guilt nie. Of oor ek voel ek fail die Here nie. Dit gaan oor 'n plek wat ek sê, soos wat Paulus sê, it is the love of God that compels me. Dit is die liefde van God wat my dryf, wat my uitdruk na die res van die wêreld toe, en ek wil deel wees van wat God doen. Hy sê, vrylik het ons ontvang, vrylik moet ons gee. En dit is my hart wat ek met julle vanoggend wil deel. Matteus 9 vers 36 tot 38 sê, "But when he saw the multitudes, Jesus was moved with compassion for them, because they were weary and scattered like sheep having no shepherd. Then he said to his disciples, 'The harvest truly is plentiful, but the laborers are few. Therefore pray to the Lord of the harvest and send out laborers into the field.'" Matteus 10 vers 1 sê, "And when he had called these 12 disciples to him, he gave them power over unclean spirits to cast them out and to heal all kinds of sickness and disease, saying to them, 'Do not go in the way of the Gentiles, but do not enter the city of the Samaritans, but rather go to the lost sheep of the house of Israel. And as you go, preach, saying, The kingdom of heaven is at hand. Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out demons. Freely you have received, freely give.'" So hy sê vir hulle, ek gee vir julle autoriteit, ek gee vir julle die mag oor demone, om duivels uit te dryf, om siekes te genees in my naam, ensovoorts, en dan sê vir die mense, die koninkryk van God het gekom, verduidelik dit vir hulle, praat daaroor en maak seker die koninkryk van God kom, want ander mense kom tot inkeer ook en raak deel van die koninkryk. En wanneer ons die versiekie sê, wat sê, soek eers die koninkryk van God en al hierdie dinge sal bygevoeg word, toegevoeg word. Wat is daai koninkryk? Dit is die familie van God. En as ons die koninkryk van God soek, dan beteken dit, ons wil meer broers en susters hê. Daar is baie broers en susters hier rondom ons, wat eintlik moet deel wees van ons familie, maar hulle is nog nie daar nie. En ons as die ouer broers en susters in die Here moet uitgaan, en hulle gaan haal, in die naam van Jesus. In Lukas 10 stuur hy 70 ander disippels ook uit met dieselfde opdrag. En dan spring ek so vinnig hierse na Lukas 11 toe, vanaf vers 9. "So I say to you, ask and it will be given to you, seek and you will find, knock and it will be opened to you, for everyone who asks receives, and he who seeks finds, and to him who knocks it will be opened." Daar is baie dinge wat ek kan sê oor hoe ons moet vra. Ek gaan net so 'n paar highlights gee, ek gaan nie die skrifte lees nie, miskien kan ons dit so achter my net flits die skrifjies soos wat ek deur dit gaan. Maar die Here sê, vra vir my en dan gaan julle kry. Maar as ons nie vra nie, gaan ons niks kry nie. As ons nie vir die nasies gaan vra nie, gaan ons dit nie kry nie. As ons nie vir die Here gaan vra vir daai stadium wat hier ergens is, dan gaan ons dit nie kry nie. As ons nie vra vir Namibië nie, gaan ons dit nie kry nie. Dis die beginpunt, maar dan sê die Here ook vir ons, wanneer jy vra, dan kry jy nog steeds nie, want jy vra die verkeerde goed. Jy vra rondom jou eie plesierigheid en wat jou eie begeertes om dit te vervul in Jakobus 4. In 1 Johannes 5 vers 14 sê hy, maar wanneer jy vra, vra dit in my naam, in die naam van Jesus. En dan, dit sê hy, vra dit in ooreenstemming met my wil. Met ander woorde, ons moet nie net bid en sê, Here, sê jou hele gebedjie op, en sê, en Here, as dit u wil is, amen. Asseblief verander daai gebed, van vandag af. Moet nooit weer so bid nie. Gaan vind eers uit, wat is die wil van die Here, dan soek jy die wil van die Here, en dan bid jy daar volgens. Maar ons kan nie net sê, bid vir hierdie, en bid vir daai, ach, en Here, as dit u wil is, laat dit maar gebeur nie. Daai gebed gaan nêrens heen nie. Hy val net, poeps. Dan in Jakobus 4 sê hy, julle vra, ek gaan spring na Johannes 14 vers 13 toe, wat jy vra, vra dit in my naam. Johannes 16 vers 24 sê dieselfde, vra in my naam, en die naam van Jesus is krachtig, ek gaan nie nou daarop ingaan nie, maar ons moet praat in die naam van Jesus, want wanneer ons dit doen, dan sê ons, ek kom in die mag, in die kracht, in die autoriteit, nie van myself nie, maar van die Here Jesus Christus, die Heerser van die hele al. Met ander woorde, dit is soortgelyk om te sê, ek kom in die naam van die president, ek kom in die naam van die koning, as jy 'n posbode is vir 'n koning van die oudtyd. Jy het in autoriteit in jouself niks nie, maar in die naam van Jesus, dit is waar jou autoriteit vandaan kom. Dan sê Jakobus 1, sê vir ons, maar wanneer jy vra, moet jy in geloof vra, en jy moet nie twyfel nie, glad nie twyfel nie. Moet nie wik en weeg nie, en dan sê Markus 11 vir ons, wanneer jy vra, moet jy glo asof jy dit reeds ontvang het. Asof dit reeds daar is, met ander woorde, jy moet leef in jou aardappels gaan plant, asof die reen reeds op pad is. Jy ken vyf lak betuid is, ne? Ek wil nie ons moet vra vir die Here, dit wat sy wil is. Geef my net so oomlik hier, so ek wil vir julle story vertel. Toe ons in my maand was ek in Jerusalem gewees vir die Empower 21 Global Congress. 4,500 mense het by mekaar gekom het van oor die wêreld heen. Meer as 100 sprekers wat by mekaar gekom het. En die ou generale van God, Jack Hayford, wat die Spirit-filled Life Bible geskryf het, George Wood, wat die hoof is van die Assemblies of God, en vele ander was daar by mekaar gewees, en het was amazing gewees om net te luister na Jack Hayford se getuienis, of nie sy getuienis, maar die woord wat hy gebring het. Maar ek gaan vir julle net so laaste gedagte deel, voordat ons afsluit met gebed. Wil ek deel wat George Wood gedeel het met ons. George Wood het die getuienis gedeel van sy ma, wat een gewone werkster was, sy by een bank, sy met 'n bankteller werk gehad, as 'n jong 26-jarige meisie, of vrou eerder, wat ongetrouwd was, en sy het gevoel, die Here sê vir haar, gaan China toe. Sy het nie Chinees geken nie, dit was lang voor die dag van computers en naaigoeders, so jy moet met die skip gaan 3 maande soen toe, dan moet die skip 3 maande terugkom, 26, ongetrouwd, in 'n vreemde land, vreemde taal, ander skrif, alles is vreemd, en sy het gegaan. Nou kom ek spring 'n bietjie terug, voordat ek die rest van die story vertel. Hy vertel vir ons in Handelinge, 'n paar skriffetjies, waar sy dit uitdruklik in die skrif staan, en die Heilige Gees het gesê, and the Holy Spirit said, ek gaan net 'n paar vir julle aanhaal, hy sê, in Handelinge 8 vers 29, lees ons waar so, die Here vir die Heilige Gees vir Filippus sê, hoorie, so gaan na daai spesifieke pad toe, en daar op daai pad gaan daar 'n wa wees met 'n Ethiopier, en jy moet met hom die evangelie deel. Met ander woorde, dis net een ou, en hy moet op 'n spesifieke pad, wat eintlik op die pad uit is, uit die stad uit, moet hy na daai uit gaan, en met hom gaan praat, en Filippus het gegaan, en hy met hom gaan praat, en hom na die Here toe gelei. Handelinge 10 vers 3 tot 6, en 19 tot 20, en 11 tot tot 12 vertel die verhaal waar so Cornelius, wat hulle noem 'n Gentaal was, wat hulle, hy was nie 'n Jood nie, wat die Here met hom gepraat het, die Here engel, en toe die Here ook op die eind met Petrus gepraat, en die Heilige Gees het vir hom gesê, hoorie so, gaan in daai huishouding toe, en gaan praat met daai, vertel hom die evangelie, en lei hom tot bekering, en dit is die eerste nie-Jood, wat toe tot bekering gekom het. Met al dit is 'n baanbrekerswerk wat daar gebeur het. Die derde geleentheid sien ons in Handelinge 13 vers 2, waar dit sê, die Heilige Gees het gesê vir die ouens wat gevas en bid, die teachers en die prophets, en hy het gesê, now separate unto me Paul and Barnabas. Met ander woorde, stuur hulle uit, en vir 'n spesifieke werk om sending te gaan doen. En dan Handelinge 21 vers 11, wat die Heilige Gees gesê het, Paulus gaan baie suffer en hy gaan doodgemaak word in Rome. En die mense het baie gehuil en hulle het sê, maar moenie gaan nie. En hy het gesê, maar die dag toe die Here my geroep het, onthou jy dat die lig aan hom verskyn het, toe die Here gesê, jy gaan suffer soos wat ek gesuffer het. Hy het geweet hy moet daai paadjie loop. En die Heilige Gees het gesê, okay, Paulus, hier begin het nou. Jy gaan Rome toe, jy gaan suffer en jy gaan doodgaan. En dis wat die Heilige Gees gesê het. Maar gaan jy op jou paadjie. Nou is die vraag wat George gevra het. Wat sou gebeur het as daar die mense met wie die Heilige Gees gepraat het, of nie gehoor het nie, en met ander woorde geluister het, wat sê God vir my nie, of dit nie gedoen het nie, ongehoorsaam was. Wel, Filippus het daai Ethiopier na die Here toe gelei, hy was 'n eunuch in die koninklike huis, hy het teruggegaan in die koninklike huis van Ethiopië, het tot bekering gekom, en die eerste kerk in Afrika is begin deur daai Ethiopier. Die eerste, die koptiese kerk in Ethiopië is die oudste kerk in Afrika. Vandaar af het die evangelie actually in Afrika beginne inkom. En honderde duisende, selfs miljoene gelowiges sou nooit die lig gesien het en gehoor het as Filippus nie met daai een ou gepraat het nie. Wat sou gebeur het as Cornelius nie gered was nie? Wel, hy was die eerste gelowige, met ander woord, nie Jood nie. Sou teoreties kan ons sê, dit is die baanbrekerswerk gewees wat gesê het, dat die evangelie buite die Jode gaan en na al die nasies toe. Met ander woorde, as daai woord nie gehoorsaam was nie, sou daar net Jode gelowiges gewees het vandag. En al die belofte van al die nasies en ons wat hier sit, sou nie gelowiges gewees het as hy nie dit gedoen het nie. My en jou se redding hang af van die feit
dat een ou na een ander toe gegaan het, om in die Heilige Gees gesê het, gaan na daai ou toe. Een ou, na een ander ou. Ek wil vir u sê vandag, jy weet nie wat lê aan die ander kant van jou gehoorsaamheid nie. Jy weet nie wie wag aan die ander kant van jou gehoorsaamheid nie. En jy het nie 'n idee wie gaan uitmis as jy ongehoorsaam is nie. Ons moet uitgaan en gaan doen wat die Here vir ons sê. Wat sê die Heilige Gees vir jou? Kom ek gaan aan. Handelinge 21 sê Paulus moes gegaan het Rome toe. Wat sou gebeur het as hy nie gegaan het nie? Wel, die volgende boeke in die Bybel sou nie geskryf kerk as die volgende kerke as Paulus en Barnabas nie uitgestuur is nie, sou die volgende kerke nie bestaan het nie. Antiochië, Pisidia, Iconium, Lystra, Derbe, Philippi, Thessalonica, Berea, Athens, Greece. 13 briewe van Paulus sou nie geskryf gewees het in die Nuwe Testament nie. Die volgende boeke sou nie geskryf gewees nie. Filemon, Philippians, 2 Timoteus, Titus. Die Romeinse kerk sou nie voorberei gewees het vir die vervolging nie. 2/3 van die Nuwe Testament sou nie bestaan het as Paulus nie Rome toe gegaan het nie. Meeste van die kerke na wie toe hy daai briewe geskryf het, sou nooit bestaan het. Efesiërs en al daai plekke sou nooit bestaan het as hy en Barnabas nie gegaan het toe hulle uitgestuur is nie. En so kan 'n mens aangaan en aangaan en aangaan. Maar kom ons kom terug na George Wood se stories en ek wil sy storie klaarmaak en dan nog een laaste storie vertel. Hy sê sy maat gegaan China toe, sy die werk begin doen daar, sy die taal begin leer en na 'n paar jaar, 3-4 jaar toe kom sy terug vir om weer haar familie te sien, 'n bietjie te breek te vat. Sy gaan toe weer met die skip terug 'n paar maande later en daar's toe 'n jong man wat ook op 'n mission is na China toe en is 'n 3 maande bootrit en die twee connect op die boot. Raak verlief en so toe hulle afstap aan die ander kant toe trou hulle. Prys die Here. En so George het groot geword as 'n sendelingskind in China. En hy sê, vandag, in die dorpie waar sy pa en ma was, is daar 20.000 gelowiges. Omdat 'n 26-jarige, enkel lopende vrou, met 'n gewone werk in 'n bank, haar wêreld gelos het, haar familie gelos het, alles gelos het, in China toe gegaan het, en 'n ander jong man, dieselfde stem van die Heilige Gees gehoor het. 20.000 gelowiges vandag en vele tussenin. Maar daar's 'n ander meer amazing storie wat ek gehoor het wat hy vertel het. Hy vertel van Aggie en D.B. Hurst. Aggie se ouers was David en Sweya Flood. En hulle het gegaan, hulle was van Swede en hulle het gegaan na Congo toe as sendelinge. En terwyl hulle daar was, het hulle probeer uitreik, maar hulle was redelik onsuksesvol geweest, want Swaya het siek geraak, en sy het was waarskynlik 'n aansteeklike siekte geweest, dalk, mens weet nou nie, maar sy het hierdie ongelooflike siekte gehad, en dan kom hulle by die chief van elke village, en die village mense sê vir hulle, nee, julle mag nie hier bly nie, gaan soek vir julle ander plek, en hulle het gegaan van plek na plek, nie net kon hulle nie bly plek kry, nie, hulle kon ook nie die mense bereik nie, op die ouend is daar een chief wat vir hulle gesê het, hoorie, so, julle kan kom hier so, maar buiten die village gaan julle bly, op so koppiekie daar so, en dan gaan ek vir julle 'n seentjie stuur elke dag met kos en supplies en wat ook al julle nodig het, maar julle mag nie in die village inkom nie. En daar het hulle gebid vir Swaya, en sy het al hoe sieker en sieker geraak. Daar was 'n ouer boetie gewees, en toe nou Swaya is gebore daar so op daai heuweltjie. En haar ma het dodelik siek geraak, en maar die ma het nog heeltyd vir die seentjie uitgereik, en die pa het gevoel, maar wat help dit, ons is hier, ons is nou al vir maande, miskien jare, in hierdie land, waar so daar geen paaie is nie, dat jy loop dier die bos om te kom, waar jy moet kom, en die mense wil nie die evangelie ontvang nie, hulle het alles opgegee, hulle het alles achtergelaat, en hier is hulle nou maar niks gebeur, die Here, waar is u? En die vrou het net heeltyd gesê, man, ons moet die hulle een vir een bereik, kom ons bid, kom ons reik uit na die een seentjie toe, en elke dag is daai seentjie by die huis aangekom door die kos, dan het sy vir hom gebid, sy het met hom gepraat, sy het hom vir die evangelie vertel, sy het die Bybel vir hom gelees, en sy het daai een seentjie opgerig, totdat hy tot bekering gekom het. En hulle het een seentjie na die Here toe gelei. En 17 dae na Swaya se geboorte, toe sy haar ma oorlede, Onmiddellik het haar pa gesê, wel God is nie met my nie. Hy stuur my na hierdie plek toe, niks gebeur nie, niemand kom tot bekering nie, en hy het net daar die bediening gelos, hy het nooit weer sy voet in die kerk gesit, hy gesê, ek soek nie meer die kerk nie, hy het die pap gebore babiekie, kon nie al die pad die reis binnenland maak nie, so hy het die babiekie oorgegee aan 'n Switserse kappel, en gesê, maak die kind groot, en wanneer jy een dag terugkom, so het dit toe, bring die babiekie vir my terug. En hy is die skip gevat, hy is weg, en nooit weer van gesien nie. Die kappelkie wat daar ingevat het, is 3 maanden later self dood aan siekte, en 'n ander kappel het daar oorgeneem, Amerika toe. Daar het hulle groot gemaak in die weeë van die Here, en sy kom toe tot bekering. En sy gaan toe, en begin kontak te maak met haar pa, maar haar broers skryf toe terug, en sy sê, sy kom konferensie toe, daar in Swede, 'n sending konferensie, en sy wil graag haar pa sê, en die broers sê, wel, jy kan kom, weet, en nou is dit die moeilike omstandighede, want hy het haar letterlik daar in die bos, vir iemand gegee, en haar nooit daar gelos, as 'n pa babiekie, en het natuurlijk baie skuldig gevoel, sy lewe lang, en hy het sy lewe lang gesê, ek soek nie vir God nie, of na die incident nie, en hy sê toe die boodskap, jy kan kom kuier, pa is siek, en hy is op sy sterfbed eintlik, maar jy kan kom deel met ons, en ons wil jou graag sien, maar op een voorwaarde, jy mag nie die naam van God noem nie, jy mag nie praat oor God, jy mag niks sê van God nie. En sy gaan toe, en op pad soen toe kry sy by die treinstasie een koerant, in die local taal, en sy sien toe daar op die voorblad, een foto van 'n koppie, en aan die koppie, sy voet een wit kruis, en op die kruis, die naam van haar ma, wat oorlede is. En sy vraag toe vir 'n vriendin, hoor jy so, sê vir my, lees hierdie ding, en vertel vir my, wat staan hier so geskrywe? En die vriendin lees dit vir haar, en wat kort en lang van die story is, daai seentjie het universiteit toe gegaan, hy het gaan so, hy teruggekom, en hy die hele village na die Here toe gelei. En van daar af die streek het so begin uitreik. 'N paar jaar later, by the way, en toe te deel sy, gaan sy, praat sy met haar pa, en sy sê vir haar pa, sy vergewe hom, en sy praat toe oor wat die Here gedoen het, en sy vertel toe vir hom van wat gebeur het, die feit dat hierdie seentjie tot bekering gekom het, en die village is tot bekering gekom, en dat sy werk nie verniet was, en God het hom nie verlaat nie, en hy commit daar op sy sterfbed weer sy lewe aan die Here. Maar dit is nie waar die story eindig nie. Paar jaar later gaan sy weer na 'n konferensie toe, en daar is 'n paar ouens van Afrika daar, en hulle sê toe, hierso is een ou, hierso wat van die Congo is, waar haar ouers was. En hy is leier van 'n beweging van, met 'n kerkgroep van 110.000 mense. En sy gaan toe na die tyd na hom toe, en sy wil te weet of hy daai oukie ken, daai seun of die ou wat nou die mense na die Here toe gelei het, of hy al gehoor het van David en Swaya Flood. En hy sê toe, maar hoekom vraag jy vir my dit? Hy sê, nee, want dit, hulle was my ouers, en ek wil weet bietjie meer wie dit was. Hy sê, ek is daai seun. 110.000. Vandag 800.000 mense, gelowiges Christene, in Congo, van 2 mense, het hulle levens neergelê, 1 is dood, vir 1 sentjie, en vandag is daar 800.000 mense, wat die Here dien. Wat lê aan die ander kant van jou gehoorsaamheid en my gehoorsaamheid? Moenie God onderskat nie. Kom ons bid saam. Vader, ek bid in die naam van Jesus, Here, dat U ons harte sal aanraak vandag. Dat U deur die Gees tot ons sal spraak, elke een van ons. Wat ook al U ons vra om te doen, sê om te doen, vir watter enkele individu ons moet mee uitreik. Wat ook taak U ons ook al gee. Ek vra, Here, dat U duidelik sal spreek. Maar Here, vandag wil ons kom vir U. En repent van die kere wat ons nie geluister het nie. Vir die kere wat ons nie na die stem gesoek het eers nie. Ons nie gesoek nie, ons nie gevra nie, ons nie gekyk nie.
Want Here, ons bring ook die kere voor U wat U wel gepraat het en ons wel gehoor het, maar nie gedoen het nie. Baie van ons sit hier vandag en ek dink elke een van ons myself in kluis kan voorbeelde noem van kere wat die Here met jou gepraat het en jy nie geluister het nie. Of jy traag was en jy stadig geluister het en laat was met wat God vir jou gesê het. En vandag wil die Here vir ons ten eerste vrymaak van die skuld van die verlede. Maar terselfdertyd sê die Here vandag vir ons, soos wat hy vir jou gesê het, wat egbreek gepleeg het, hy sê, jy is vergewe, maar gaan en hou op sonde doen. Go and sin no more. En die Here sê vandag vir jou, ek wil jou vrymaak, ek wil jou verlos van skuld, ek wil jou verlos van jou ongehoorsaamheid en die skade wat daarmee saamgekom het. Maar terselfdertyd wil ek jou uitstuur met 'n nuwe blaadjie en sê, gaan en doen wat ek jou sê. Ek wil vra dat as jy besigheid het om met die Here te doen vandag, en as ek sê besigheid, dan bedoel ek, die Here het met jou gepraat, en jy het nie gedoen nie, en jy wil dit voor die Here bring vandag, dan gaan ek jou vra om net vorentoe te kom. Ek gaan vra vir die ministry facilitators om vorentoe te kom, en ek wil nie ons moet saam met mekaar bid, want ek wil daai laste van ons skouers afval. Ek gaan nie vra vir hande opsteek nie, kom net vorentoe. As jy weet, die Here praat vandag met jou oor die daar's goeders wat hy vir jou gevra het om te doen, jy het nie gedoen nie en jy het 'n skuldgevoel oor jou nou en jy wil ontslaan raak van daai skuldgevoel, dan wil ek vra dat jy nou onmiddellik vorentoe kom. Is daar enige mense is dit? Dankie. Ek dink daar moet baie wees. Jy kan maar kom. Ek wil ook net sê, dat as die Heilige Gees nou met ons praat, met ons kom. Nou is juist die tyd om nie te sit nie. Maar dis nou wat hy vry maak. Ek wil vraag of daar dalk leiers is wat kan saam bid met die gelowiges, van die selleiers of ministry facilitators, dat julle sal kom ook.